Pateikėjama darbo kartyba yra liesniekti papildus jautājumi. Kobzevas kundze, lūdzu.
Lūdzu iekļaut darbo kartyba, ja papildu jautājumu par atļauju Jānim Lašplesim savienot amatus.
Deputātiem ir iebildumu nav. Nākošais papildus jautājums. Krīviņas kundze, lūdzu.
Lūdzu iekļaut darbo kartyba jautājumu par līdzekļu ieplānošanu projektam numur 422-017-062.
Deputātiem ir jautājumi, jautājumu nav, iekļaujam. Nākošais.
Lūdzu iekļaut darba kārtībā jautājumu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018. Gada lēmumā numur 614 par atbalstu projektam.
Deputātiem ir jautājumi, jautājumu nav. Nākošais.
Lūdzu iekļaut darba kārtībā jautājumu par līdzekļu ieplānošanu projektam kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana Latvijā un Krievijā.
Vai deputātiem ir jautājumu? Jautājumu nav. Aicinu atbalstīt galīgo darba kārtību domes sēdē. Kas būtu par? Paldies. Vienbalsīgi. Pirmais darba kārtības jautājums. Čačkas kundz, lūdzu.
Dienciņiemās deputātus, godājumie deputāti, sakarā ar Aleksandra Vasiļova fonda kolekcijas izstādes rīkošanu Rotko centrā, lūdzu veikt grozījumus Daugavpils pilsētas domes 2019. Gada 10. Oktobra lēmumā numur 206, maksas pakalpojumu cenrādī, laika posmā no 2019. Gada 15. Novembra līdz 2020. Gada 19. Janvārim, ekspozīcija sektorā C, tas ir viens ekspozīciju bloks, noteikti cenu 5 eiro par vienu biļeti. Jautājums izskatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā un finanšu komitejā.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies.
Paldies.
Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums Pudāna kungs. Lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par apropriācijas pārdali komunālās saimniecības pārvaldē no vienas programmas uz otru. Pielikumos tas ir uzrakstīts. Iekonomējām 9440 eiro, un tas tika novirzīts uz bērnu rotaļu laukuma aprīkojumu uzstādīšanu Tirgoņa skvērā mikrorajonā Nīderkuņa. Jau notika iepirkums, un, ja jūs atbalstīsiet, šogad varēs to arī uzstādīt. Tas ir divvietīgās šūpoles, tālāk līdzsvara šūpoles, rotaļu kompleks un vingrošanas kompleks.
Nav tā, kā par vēlu uz ziemu.
Tātad pamatne nav nepieciešama, divās nedēļās var uzstādīt.
Prilāt, kungs, lūdzu. Nu, pie manis arī bija griezušies cilvēki no Nīderkuņas mikrorajonā, un situācija ir tāda, ka tur bija kadreiz, kad uzraugošas organizācijas konstatēja, ka PSRS laiku uzstādītas iekārtas bija novecojušas un bīstamas, toreiz komunālās saimniecības pārvaldē nācas viņus demontēt, un līdz ar to līdz šim tur bija divas sliktā stāvoklī iekārtas un priekš Nīderku no mikrorajona. Tas būs vienīga tāda vieta, kur var bērni paspēlēties.
Jā, paldies. Ir deputātiem jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Vienbalsīgi.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums Šopkovs kundze, lūdzu.
Labdien, cīņmi deputāti, lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par nekustamo īpašumu 18. Novembra ielā 161 Daugavpilī daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Daugavačies. Jautājums tika izskatīts īpašuma komitē, gan arī finanšu komitē, atbalstīts, akceptēts un virzīts uz domes sēdi.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Paldies.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums. Rudze kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par līdzekļu piešķiršanu Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādē kultūras pils, kanalizācijas sistēmas avārijas remontdarbiem, sporta zāles Milšu iela 92.
Ir kādi jautājumi, debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums. Ploņa kungs, lūdzu.
Cieņējamie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par līgumu saistību izpildi ar SIA Energobaltika par lifta ierīkošanu pensionāru sociālās apkalpošanās teritoriāla centra pirmā korpusā. Pašvaldība plānoja uzstādīt liftu 2019. Gadā, piesaistot aizņēmumu līdzekļus, bet tie netika iedalīti. Lai realizētu šo projektu lifta uzstādīšanai, lūdzam paredzēt 2019. Un 2020. Gadā finansējumu no pašvaldības līdzekļiem 88,747 eiro apmērā šādā kārtībā. 2019. Gadā no ekonomijas 19,494 eiro un 2020. Gadā no maksas pakalpojumiem 69,252 eiro. Lēmuma projekts tika izskatīts un apstiprināts sociālo un finanšu komitejas.
Ir deputātiem jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Jā, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriāla centra pamatbudžeta apakšprogrammā sociālo programmu investīciju projekti ieņēmumu un izdevumu tāmas grozījumiem 2019. Gadam. Arī lēmumu projekts tika izskatīts un apstiprināts sociālo un finanšu komitejas.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais Paldies. Darba kārtības jautājums. Lagotsko kungs, lūdzu.
Labdien, ciemiņi deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu un sportistu apbalvošanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadiem. Naudas balvas ir nepieciešamas, lai balvotu Dmitriju Valēni un viņa treneri Aleksandru Pļaskinu par otro vietu pasaules čempionāta rētiem palkošanu.
Ir kādi jautājumi? Debata jālūdzu.
Lai Kononova kungs mani neapdzen ratiņu palkošanā. Es jums teicu par to kļūdu, jūs neizlevot jau trešo reizi.
Mēs palabosim.
Speciāli tā darīt?
Nē, nē.
Labi, puris.
Deputātiem ir vēl kādi jautājumi? Nav debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamo īpašumu Kandavas iela 17A Daugavpilī daļas nodošanu bezdzības lietošana biedrībai volejbola kluba Milats.
Ir kādi jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Oj, atturās. Jūs ļoti daudz vienkārši šodien, tā jūs tā kā daudz nenākat, grūti izsakot. Atturās viens, pret nav, lēmums pieņems. Paldies. Tā, nākošais darba kārtības jautājums. Junkulis kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils ledus sporta skolas nolikumā. Jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūra jautājums komitejas sēdē.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies.
Paldies.
Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums Kuzminas kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Sakarā ar to, ka valstī ir palielināts gaimī pabalsts no 53 eiro uz 64, lūdzu apstiprināt grozījumus domes saistošajos noteikumos numur 47, Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālajie pabalsti.
Ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Pasakiet, lūdzu, deputātiem, kāda summa nākošā gada budžetā būs nepieciešama šiem grozījumiem?
Jā.
158.
49 800. Tas ir precizētais cipars.
Jā, paldies. Ir kādi vēl jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu apstiprināt sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrādi un cenrādi maksas pakalpojumiem, kuriem tiek piemēroti atvieglojumi. Godātie deputāti, aicinu jums jūs pievērst uzmanību lēmuma projekta otrajam variantam. Tur ir veikti tehniski precizējumi un ir iekļauts trešais punkts. Mēs lūdzam, lai šis maksas pakalpojumu cenrādes stātos spēkā ar 20. Gada 1. Janvāri. Jo tas ir saistīts ar to, ka mums ir aprūpes mājās maksas pakalpojums, kuru saņem 141 persona. Tātad mums ir viņi jāapzina, jāpastāst un jāvies grozījumi līgumos.
Man ir neliels jautājums. Ar ko šķiras pirmais un otrais variants, un vai visās iepriekš skatītās komitejās otrais variants arī bija par bija?
Nebija otrais variants komitejās, diemžēl.
Goloņa kungs. Griežam uz komitejām.
Pēc būtības jautājums tika skatis. Liela atšķirība, paša galvenā atšķirība, ka otrais variants pārēdzis maksas pakalpojumus pēc stāšanos ar 1. Janvāri, cik es sapratu. Es ar to šodien arī konceptuāli izskatīšu.
Runa par termiņa grozījuma attiecībā uz pēc stāšanos, par ko diskusija komitejās ir bijusi. Vai jūs piedāvājat šobrīd domes sēdē paturpināt diskusiju?
Jā, lūdzu paturpināt diskusiju.
Ir jautājumi kādi? Jautājumi nav, debates? Jā, lūdzu.
Es gribētu tikai lūgt deputātus atbalstīt, jo parasti, ja mēs apstiprinām cenrādi, tas tie nav saistošie noteikumi, tātad cenrādi stājas spēkā tūlīt pēc domas lēmuma. Bet par cik šeit ir iesaistīti cilvēki un jānoslēdz līgumi, jauni jādara grozījumi, līgumos ar personām ir vajadzīgs laiks. Mēs vienkārši to nebijām, paredzējuši, ka tā varētu notikt, un tāpēc es lūdzu deputātus atbalstīt, ka stājas spēkā no 1. Janvāra. Tieši šis punkts pārīja, visi stājas jau tagad spēkā.
Labi, paldies. Debatētāji nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Vienbalsīgi.
Paldies.
Nākošais darba paga. Ir jāvis kārtībā. Jā, lūdzu, es sakos kundze.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt domes lēmumu par iecelšanu Daugavpils pilsētas 12. Pirmskolas izglītības iestādes vadītājas amatā un iecelt šajā amatā Svetlanu Španderuku. Kandidatūra ir saskaņotā ar izglītības un zinātnes ministriju, un Svetlana arī piedalās domes sēdē.
Jā, labdien! Šodien mums arī ir domes sēdē. Iepazīstaties visi ar pirmskolas izglītības vadītāja. Nu, jau laikam izvirzīto vienīgo pretendentu no komisijas. Tagad deputātiem ir jautājumi, nav jautājumi. Jautājumu nav, visi uzticas komisijai, izpilddirektors garantē. Jā. Labi, debatētāji nav. Tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi apsveicam.
Paldies.
Kaļāk runā, Igor, lai visi dzird.
Paldies visiem par uzticību.
Paldies.
Labi, liels paldies. Mēs novēlam jums veiksmi pildot amata pienākumus. Tā, labi, nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par iecelšanu Daugavpils pilsētas 5. Pirmskolas izglītības iestādes vadītāja amatā un iecelt amatā Kristīni Ivancovu. Arī ir saņemts saskaņojums ar no izglītības un zinātnes ministrijas. Lūk, Kristīna.
Jā, labdien. Deputāti ir arī klāt Ivancovas kundze uz 5. Pirmskolas izglītības vadītāja samatu. Vai deputātiem būs kādi jautājumi?
Kristīna. Vienā Kristīna. Jā, Kristīna.
Labi, principiāla pozīcija bija vārdā.
Nē, pareizi, jā. Pareizi, jā.
Kristīna, un tad Kristīna, jā, ir ierakstīta.
Jā.
Kristīna, nu jā.
Ar otro garo.
Jā, paldies, mums ļoti ir piesātinātas sēdes, līdz ar ko tas ir svarīgākais patiesībā jautājums. Labi, debates, debatētāja nav, nu, identiski arī jums mēs novēlam veiksmē un aicinam atbalstīt deputātus, jā, arī izloksnes ir svarīgākas, kungs, aicinam deputātus atbalstīt minēto lēmumu projektu par Kristīnas Ivancovas iecelšanu par 5. Pirmskolas izglītības vadītāju. Kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi, lēmums pieņemts, apsveicam.
Paldies.
Tagad Igor jau labāk. Labi, paldies, kolēģi. Nākošais darba kārtības jautājums, Kokienas kundze, lūdzu.
Labdien, cienītie kolēģi. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils dizaina mākslas vidusskolai Saules skola. Jautājums ir saistīts ar to, ka esam saņēmuši papildus finansējumu gan projekta realizācijai, gan interešu izglītībai.
Ir kādi jautājumi, debates, aicinām atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums, Kobzevas kundze, lūdzu.
Cienījumie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas lēmumā 500. Grozījumi ir nepieciešami, lai samazinātu RSU rezidentijas stipendijas apmēru un pārtrauktu apmācības uzdevumu sekšanu, sakarā ar to, ka RSU rezidente pārcelta uz valsts budžetu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Paldies. Nākošais.
Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas lēmuma projekta lēmumā 564. Lēmuma projekta būtība pilnīgi līdzīgai ar iepriekšu lēmuma projektu.
Jā, runa ir par stipendiju,
jā? Jā, tieši tā.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu dalības braucieniem biedrībai Fitness federācijai no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Lūdzu piešķirt līdzfinansējumu 660 eiro apmēra dalības braucieniem uz valsts organizētajiem izlases treniņiem Latvijas bodybuildinga fitnesa un body fitness federācijas treneru vadībā, lai sagatavoties un piedalīties IBB pasaules fit modelu čempionātā 19. Novembrī Rīgā.
Paldies. Lagosko kungs ir vēl? Jūs zinat, jā, par ko ir runa. Labi, ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par, pret, atturās, viens, paldies, lēmums pieņemts, nākošais.
Lūdzu atbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai Erudīts dalības braucienam, lai piedalītos intelektuālu spēļu turnīru sērijas Balci Cup 2019 projektu 5. Posmā 16. 17. Novembrī Saulkrastos.
Ir kādi jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies.
Man ir papildu jautājums.
Deputātiem ir iebildumi par papildus jautājumu, iebildumu nav, lūdzu papildus jautājums.
Paldies. Lūdzu apstiprināt lēmumo projektu par atļauju Jāņam Lāčplesim savienot amatus un atļaut Jāņam Lāčplesim savienot Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmā vietnieka amatu Daugavpils pilsētas domē ar Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatu un Latgales speciālās ekonomikas zonas uzraudzības padomes priekšsēdētāja amatu Latgales plānošanas reģionā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Viens nebalso. Lēmums pieņemts.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums. Skrīviņas kundze lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par projektu numuru EKI 23 ietveros izveidoto vērtību nodošanu. Jautājums tika skatīts attīstības komitejā.
Ir kādi jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi.
Vai drīkst iekļaut papildu jautājumus?
Vai drīkst papildus jautājumus? Deputātiem ir iebildumi, iebildumu nav, lūdzu papildus jautājumi.
Lūdzu izskatīt jautājumu par līdzekļu ieplānošanu projektam numuru 422017062. Un arī lūdzu precizēt, papildināt ar otro punktu, pilnvarot domas izpilddirektoru parakstīt attiecīgus līgumus.
Labi.
Jautājums tika izskatīts attīstības un finanšu komitejas.
Vai deputātiem ir iebildumi par priekšlikumu? Iebildumi par priekšlikumu nav. Papildinam lūdzu jautājumi par lēmumu projektu. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies vienbalsīgi. Ja? Nākošais darba kārtības jautājums. Nākošais papildus jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018. Gada 16. Novembra lēmumā numurs 614 par atbalstu projektam. Jautājums tika skatīts Finanšu un attīstības komitejās.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Pret. Atturās. Atturās divi. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba papildus jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par līdzekļu ieplānošanu projektam kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana Latvijā un Krievijā. Jautājums tika atbalstīts Finanšu un attīstības komitejā.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret. Atturās. Divi. Lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Lūdzu Funtes kundze. Jā.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domas pamatbudžeta programmām.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies vienbalsīgi. Nākošais?
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies vienbalsīgi. Nākošais?
Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92 Daugavpilī daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Saules stariņa.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies vienbalsīgi. Nākošais?
Par zemes vienības, kad strapzīmējums 0500 010 30 14 Balvu ielā 1 CK 30 931 Daugavpilī pārdošana.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Vienbalsīgi. Nākošais?
Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 028 39 59 Butļeru vielā 1K6 109 Daugavpilī pārdošana.
Jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies vienbalsīgi. Nākošais?
Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 026 01 07 18. Novembra ielā 370 Daugavpilī pārdošana.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies vienbalsīgi. Nākošais?
Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 021 06 63 Senlejas ielā 45 Daugavpilī pārdošana.
Deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies vienbalsīgi. Nākošais?
Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 039 22 05 Roža ielas 6. Rajonā Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies vienbalsīgi. Nākošais.
Par dzīvojamās mājas 18. Numara ielā 197G Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 32 nodošanu atsevināšanai.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes gabala kadastra apzīmējums 0500 010 0093 nodošanu atsevināšanai.
Deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Vienbalsīgi. Nākošais.
Par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 2007. Gada 31. Maija lēmumā numur 476 par zemes gabalu iedalīšanu nomā.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes gabala Raiņa ielā 1 Daugavpilī domājamo daļu pārdošanu.
Deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies. Nākošais.
Par dzīvojamās mājas Cēsu iela 20. Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 4, kadastra numurs 0509-903-35-68, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies.
Par zemes vienības Dravnieku ilā 21 Daugavpils izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes vienības Puškina ielas 53. Rajonā Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes vienības Tērvetes ielas 20. Rajonā Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Ar šo visi jautājumi ir izskatīti. Sēde ir slēgta. Paldies.